Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stërash ju ftoj të ndiqni. Kosova pritet të shënojë rritjen më të lartë ekonomike në dekadën e fundit, por sa është e qëndrueshme ajo? Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut pak të përfaqësuar në listat për zgjedhjet lokale. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti pritet të arrijë në 7%, shifër kjo më e larta në dekadën e fundit. Sipas Bankës Botërore dhe profesorëve të ekonomisë, në këtë rritje kanë ndikuar remitencat dhe ardhja e diasporës për pushime në Kosovë. Por sa mund të jetë e qëndrueshme kjo rritje ekonomike? Dëgjojmë kronikën e Nadije Ahmetit.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë e varur nga parat që diaspora dërkon në Kosovë. Parat e dërguara dhe ardhja tyre për pushime në Kosovë po përmenden si një ndër faktorët kryesor për rritjen ekonomike në 7.1% në këtë vit. Në raportin e fundit të Bankës Botërore publikuar me 6 tetor thuhet se aktiviteti ekonomik në Kosovë gjatë vitit 2021 pritet të zgjerohet në 7.1%. Rritje kjo e nxitur nga vizitat e diasporës dhe masat mbështetëse fiskale. Rritja ekonomike sipas raportit do të jetë kushtëzuar nga përshpejtimi i procesit të vaksinimit dhe menaxhimit të pandemisë. Profesori ekonomist në kolegjin UBT, njëherësh ish guvernatori Bankës Qendrore, Hashim Regjepi, konsideron se ky nivel i rritjes ekonomike është inkurajues, pasi përfitimet ekonomike në vitin 2021 duhet të kompensojnë humbjet prej 4-5% të shkaktuara nga pandemia në vitin e kaluar, kur Kosova është përballur me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi. Të ardhurat e diasporës, si pas ti, vazhdimisht kanë pasur ndikim të madhë në ekonominë e Kosovës.
Ardhja masive e qytetarëve këtë vit ka bërë që remitensat apo të ardhurat nga diasporat janë dukë shumë matë mëla se sa në vitet para prake, prandaj edhe impakti në rritjen ekonomike normal që është ndi në këtë periudhë.
Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, vlera remitensave në Kosovë për periudhën janar-gusht 2021 ka arritur në 729.6 milion, apo 121.2 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur vlera totale remitensave ishte 608 milion euro. Njëherësh është vlera më lartë e remitencave në 5 vitet e fundit. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se niveli i rritjes së konsumit ka determinuar rritjen ekonomike, por konsumi sipas tij nuk është burim i qëndrueshëm i rritjes ekonomike.
Ne nuk duhet të kemi ndonjë entuziazëm të teprum nga kjo rritje ekonomike këtë vit, pasi që njëjtë kohë janë disa indikacione që kemi rritje të inflacionit.
Rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej vitesh sillet të deri në 4%. Sipas raporteve vjetore të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e Kosovës në vitin 2019 kishte shënuar rritje reale prej 3.9%. Për vitin 2020 kjo rritje ishte parashikuar të ishte 4.2%, por si pasojë pandemisë dhe masave kufizuese, ekonomia ka pasur rënje deri në -7%. Por Hashim Regjepi shprejt optimist se niveli rritjes ekonomike në Kosovë do të vazhdoj.
Kështu që unë e konsideroj që pa krijohen para kushtet që ekonomia jonë të hecë më shprejt. Mirë po, kër flasim për rritjen ekonomike dhe impaktin e saj të përgjithshëm në standardin jetësor të Kosovës, ne duhet të krijojmë para kushte që të tërheqim investimet e jashtme, sepse ato ndikojnë ekskluzivisht në pastaj në rritjen ekonomike.
Berat Rukiqi ndërkaq thot se burimet e qëndrueshme të rritjes ekonomike janë investimet në sektorin privat dhe rritja e eksportit. Sipas raportit e fundit të Bankës Botërore, edhe disa nga vendet e rajonit kanë shënuar rritje ekonomike pas pandemisë. Rimëkëmbja ekonomike në Shqipëri në vitin 2021 është më fortë se sa ishte parashikuar, pasi udhëtimet, ndërtimet dhe mjetet e nxjerrëse u tërhoqen pas kërkesës së fuqishme ndërkombëtare. Aktiviteti ekonomik është rikthyer në 7.2%. Edhe ekonomia në Serbi gjatë këtij viti ka shënuar rritje në rreth 6%. Pas recesionit të thellë të vitit 2020, ekonomia malit të zipori me këmbët më shpejtin nga sa ishte parashikuar, me një norm rritje të parashikuar dyshifrore për këtë vit. Rritja në Bosnjë dhe Hercegovinë ka rritur në 4%, kurse në Maqedoninë e Veriut rritja ekonomike ka rritur në 3.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nëse shteti Jugosllavis ka kohë që nuk ekziston, autoritetet e Holandës vazhdojnë të paraqesin këtë emër në dokumentet e qytetarëve që janë shtetas të vendeve që janë krijuar pas shpërbërjes së Jugosllavis. Donika Elshani është shembulli një praktike të tillë. Nëse ajo është shtetas e Kosovës, autoritetet kanë vendosur që në diplomën e saj ta vendosin vendlindjen Jugosllavi, pasi sipas tyre koha e lindjes se e përcakton vendin e lindjes. Kronike krenare Cubollit. Donika Elshani në C20-at e saj ka përfunduar studimet master për menaxhim të krizave dhe sigurisë në Universitetin Leiden në Holandë. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, ajo i ka nisur dhe i ka përfunduar studimet në versionin online nga Prishtina, pa u takuar asnjëherë me kolegët dhe profesorët e saj. Ndërkohë që ka nisur përgatitjet për shkuar në Hagë për ceremoninë e diplomimit, një email që ka marrë nga fakulteti i ka nxjerrë një angazhim të ri. Në të, Elshani të shtën se vendi i lindjes që do t'i paraqitet në diplomë nuk do t'jetë Prizren, Kosova, por Prizren, Republika Federale e Jugosllavisë. Fillimisht kjo gjë asaj i është dukur e çuditshme, pasi kur ka përfunduar studimet në nivelin bachelor, po ashtu në Holandë, ndonse në një tjetër universitet, vendlindja nuk i ka figuruar në diplomë dhe rrjedhimisht nuk është përballur me diçka të tillë. E habitur nga njoftimi i universitetit, ajo më pas i është drejtuar komunës së Amsterdamit për të ndryshuar vendlindjen nga Jugosllavi në Kosovë.
Vendosa me marr certifikatën e lindjes, edhe këto dokumente krejt i kom dërgu me post në qatë reportin, në qatë departamentin e komunës Amsterdamit që merret me korektimin e informatave të njerëzve që më regjistru atë. Tashti përsoj për këtë procedurës, ata më informun që mbena 4 javë marrë të gjithje prej qësi departamentit komunës që njëre të korrigjime, edhe qaj për i vjen me qene epilogu, që atër e kur ata ma japin përgjigjen.
Ylka Geci, konsule në ambasadën e Kosovës në Ha, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se jo vetëm për studentët, por edhe për të gjithë qytetarët e ish Jugosllavisë që jetojnë në Holandë, vlen vendimi njëjtë.
Prej 2008 së tutje, dhe dokument që lëshohet prej shtetet holandes, është të shkru në shamë Prizren Kosovë. Të këta prej 2008 së njohen. Për para ka qenë ish Jugosllavi, edhe jemi mundu edhe na kemi pas takimet vazhdushme me komunat, edhe kemi lipsis qarim të qka. Zakonisht, problemi maj madh ka qenë në për bonka ose në për spitali, ose pëse është e cik në ish Jugosllavia.
Komuna e Amsterdamit ka treguar për Radio Evropa e Lirë se momenti i lindjes e përcakton shtetin e lindjes. Marlo Bun, nga zyra për media në këto komun, ka thënë një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se ky rregull vlen edhe nëse emri i shtetit ndryshon më vonë.
Kjo gjë nuk vlen vetëm për ish Jugosllavinë, por edhe për shtetet si Bashkimi Sovjetik, zona kufitare mes Polonisë dhe Gjermanisë dhe ish kolonit holandeze.
E pyetur nëse mund të ndryshoj kjo e dhënë, nëse bëhet kërkesë personalisht, përgjigja ka qenë negative.
Kjo nuk mund të ndryshohet. Një person lind në shtetin që është krijuar në datën e lindjes. Prandaj sistemet e çështjeve civile gjithashtu funksionojnë duke u bazuar në datën e nisjes së një shteti dhe datën e ekzekutimit. Kjo gjë e bën teknikisht të pamundshme që të bartet data e krijimit të një shteti që nuk ka ekzistuar në datën e lindjes së një personi.
Por vende tjera të Bashkimit Evropian, shembull Suedia, mundsojnë ndryshimet. Agjencia e taksave në Suedi që merret me çështjet të ngjashme të regjistrimit të dhënave përmend në faqen e saj zyrtare se për hir të parimit, vendi i lindjes duhet të regjistrohet siç është quajtur në vendin e lindjes së personit, edhe nëse emri i shtetit ka ndryshuar më vonë për shkak të arsyeve administrative, politike, lingvistike apo arsye të tjera.
E njëjta gjë vlen edhe nëse shteti më nuk ekziston, shembull Gjermania Lindore apo Jugosllavia.
Megjithatë, kjo agjenci ka thënë se i merr parasysh kërkesat kur për një person është e rëndësishme që të jetë i regjistruar me emrin e ri të një shteti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut në listat për zgjedhjet lokale janë të përfaqësuar vetëm me 2.9%, derisa partitë politike thonë se në fokus të politikave të pushtetit vendor mbeten interesat e të rinjve. Por të rinjtë thonë se këto politika mbeten vetëm të shkruara në letër dhe shumë vështirë gjejnë zbatim në praktik. Nga Shupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut thonë se partitë politike kujtohen ekzistimin e tyre vetëm gjatë kohës kur duhet votuar, ndërkohë që shumë pak përfshihen në politikat vendimarrëse si në pushtetin qendror, ashtu dhe atë lokal. Në listat për kryetar të komunave, të rinjtë në Maqedoninë e Veriut për moshës 18 deri në moshën 29 vjeç janë të përfaqësuar vetëm me 2.9%, përkatësisht nga 301 kandidat që janë futur në garë për të drejtuar një nga 80 komunat e vendit, vetëm 9 janë të kësaj grup moshe. Analiza e Këshillit Nacional të të rinjve në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pas se partitë politike nuk i inkorporojnë të rinjtë gjatë procesit të vendimarrjes rreth politikave të caktuara si në pushtetin vendor ashtu dhe atë lokal. Filip Kullakov, drejtori i projektit të Këshillit Nacional të të rinjve në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se zvaritja e jetësimit të ligjit për pjesëmarrjen e të rinjve dhe politikat e të rinjve është arsyeja kryesore që të rinjt i denjë kur rajon të jenë pjesë e politikas. Në momentin që të rinjt do të kenë ndjesi reale se dëgjohen nga vendimarrësit dhe më e rëndësishmja qëndrimet e tyre përfillen dhe jetësohen në praktik, në atë rast të rinjt do të afrohen drejt partive politike, thot Kullakov. Nga ana tjetër të rinjt theksojnë se edhe pse me ligj është garantuar partneriteti i ndërgjeneratave për mbështetjen e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e miratimit të vendimeve dhe politikave, realiteti është i hidhur pasi në praktik nga politika ata shfrytëzohen si dekor vetëm kur ka zgjedhje.
Të rinjt shqiptar, po edhe në përgjithësi në Maqedoni, disi e kanë humbur besimin që mund gjërat të ndryshohen në Maqedoni. Duke u nisur prej kësaj, kanë filluar edhe të mos përfshihen në për politikat vendore, të mos përfshihen në për partitë politike. Do të thonë, ata thjesht nuk besojnë se gjërat mund të ndryshohen, andaj dhe rinë indiferent.
Thot Rita Beadini, aktiviste për të drejtat e njeriut, e cila menaxhon dhe një platformë për bazarezi gjinore Mollëkuqja. Ajo shton se duhet investuar në përmirësimin e klimës dhe diskursit politik për të shmangur përçarjen, urrejtje dhe distancimin e të rinjve nga politika. Beadini thot se është shumë e rëndësishme krijimi një mjedisi miqësor në mes të partive të ndryshme politike ku do të konfrontohen idetë dhe jo individat.
Kemi fatin që është kriju një farë lloj qëndrimi, një farë lloj pikpamje në Maqedoni që nëse bëhesh pjesë e një partie politike, ti ngjyrohesh politikisht dhe të mbyllen dyert nga partitë tjera që mund të vinë në pushtet. Kjo është një tjetër gjë shumë e rëndësishme që duhet patjetër të ndryshohet.
Nga ana tjetër, Filip Kullakov, koordinatori i projektit të Këshillit Nacional për të rinjtë në Maqedoninë e Veriut, vlerëson se pjesa më e madhe të rinjve në vend kanë humbur besimin se me votën e tyre mund të ndryshojnë diçka në rrafshin politik, por dhe menaxhimin e pushtetit vendor. Hulumtimi të cilin së fundmi e ka realizuar Këshilli Nacional për të rinjt lidhur me zgjedhjet tregon se 74% e të rinjve të anketuar janë shprehur se do të votoni në zgjedhjet e ardhshme. Do të thotë se ka dëshirë tek të rinjt për të votuar, por është shumë dhe inkurajuese fakti se 40% e këtyre të rinjve janë të bindur se vota e tyre nuk është e rëndësishme. Rreth 87% e të rinjve të anketuar janë të bindur se zëri i tyre nuk dëgjohet nga vendimarrësit, thot Kullakov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.